Velkomin.
Í dag ætlum við að kafa ofan í París, skoða þessa mögnuðu borgi gegnum minnisvarða og kennileiti.
Já, París er náttúrulega eins og opin sögubók.
Einmitt. Við ætlum að reyna að draga fram kjarnan það áhugaverðasta þessa staði, bæði þá stóru og kannski einhverja sem fara svona meira huldu högði.
Akkurat. Því það ekki bara hvað staðinir eru, heldur miklu frekar hvers vegna þeir skipta máli. Hvaða sögu þeir segja Frakkland, vald, menningu?
Nokkulega, og það svo mikið af því. Byrjum kannski á þeim allra þekktustu. Arc de Triomphe de l'Étoile.
Já, sigurbógin. Ómissandi.
Og svo ef þetta Tour Eiffel, Eiffeltörnin, þetta eru svona það sem allir þekkja.
En það áhugavert að sjá þá í samhengi við aðra. Eins og Colonne de Dieppe á Place de la Bastille. Það allt önnur saga þar á bakvið, ekki? Jó, algjörlega. Sigurbógin tóknar hernaðarsigra, Napóleon og Frakkland sjást. En Júlísúlan, hún reist til minningar fornarlegum byltingar, júlíbyltingar innan 1830.
Tóknum baráttu almennings þá?
Einlegt. Svo það Obelisk de Luxor á Place de la Concorde, gjöf frá Egyptalandi.
Alþjóðleg tengsl koma þar inn.
Já, og forni af að húi 19. Aldarinnar. Og þetta torg sjálft, Concorde-torgið. Með gosbrunarunum Fontaine de Fleuves og Fontaine de Mers. Það líka magnað.
Og það kom líka fram að það eru eftirmyndir af frelsistyttunni vístvegar borgina. Bæði á Ilo Signes og í Jardin de Luxembourg.
Já, það undistrykar enn frekar þessi tengst við Bandaríkina og hugmyndina frelsi.
Færum okkur þá yfir í byggingar sem hýsa vald og menningu. Palais de Louvre náttúrulega rísastórt dæmi.
Já, og þessi saga þess, frá því að vera konungshöld.
Já, yfir í að verða eitt frægasta listasafn heims, það segir sína sögu breytingar í samfélaginu.
Nákvæmlega. Og svo eru það aðrar valdastofnanir. Hotel de Ville, ráðhúsið.
Palais Bourbon, þinghúsið.
Og Palais Lillise, forsetabústaðurir. Þetta eru ekki bara byggingar, þetta eru tákn fyrir lífveldið sjálft. Arkitekturinn spila stórt hlutverk þar.
Svo það Pantheon. Þar hvíla þjóðhetjur eins og Victor Hugo og Marie Curie. Það vekur upp spurningar hverir teljast hetjur á hverjum tíma.
Algjörlega, það stöður endurskoðun á því og þetta sama gildir trúarlegu byggingarnar. Katedral Notre Dame de Paris þetta þekktust.
Já, sérstaklega eftir brunan.
Einmitt. En svo það líka Saint-Chapelle, þessi ótrúlega fínlega gotneska kirkja.
Og Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, sem sést víða að mjög áberandi.
Já, og við hlið þessara kirkna stendur svo Grand Mosquée de Paris, stóra moskan, sem minnur okkur á, fjölbreytileikann og nýlendusöguna.
Og svo eru staðir sem hafa gjörbreytt hlutverk eins og Conciergerie.
Akkurat, úr högl í fangelsi. Mjög drunglegi saga þar sérstaklega frá frönsku byltingunni.
Þessi lög af sögu eru, heilandi. En snúum okkur aðeins að nútímanum, þar sjáum við líka mjög áhugaverða hluti, Centre Pompidou til dæmis.
Já, með sinna öfugsnúnu hönnun, pípurnar og allt utaná, mjög umdeilt á sínum tíma.
En svo píramíti du Louvre var líka, glerpíramíðin.
Einmitt, og svo nýlega Philharmonie du Paris. Þessan byggingar sína vilja til að brjóta upp hefðir, skapa eitthvað nýtt sem endurspeglar samtíman.
Það standa oft í svolítli andstöðu við það gamla, en verða samt hluti af borginni.
Algjörlega. En nútíminn ekki bara menningabyggingar. Það líka hið daglega líf. Samgöngur líkilatriði, Garden Nord og Garden Lyon.
Þessa rísastóru lestastöðar, lífæðar borgarinnar.
Já.
Og versluninu auðvitað. Gallery Lafayette, Hossmann með glerfölvinu fræga.
Og Avenue de Saint-Élysée. En svo líka þessi eldri yfirbyggðu verslunargöngu. Passages Couvert, eins og Gallery Vivienne.
Einmitt, þau hellandi, sína aðra hlið á verslunarsöguna.
Miklu meira svona innilega stemning þar.
Og svo má ekki gleyma gjörðunum. Jardin de Luxembourg kom aftur þar inn eða Parc de Butte-Chamon.
Já, þessar grænuvinjar eru ómissandi fyrir lífsgæði íbúa. Þetta svona andræmi.
Þessi blanda af sögu, menningu, verslun, samgöngum og grænum svaðum, það kannski kjarninn í París.
Ég held að, já. Það þessi marglaga vefnaður sem gerir porgina svona einstaka. Og svo það svona sérstaki staðar eins og Catacombs de Paris.
Graffellingarnar, já. Og Bukinistes, bóksalarni við Signu.
Akkurat. Þetta bætir enn einu laginu við þessa fjölbreyttu mynd.
Þetta er vissulega margslungin mynd sem kemur fram. París sem lifandi borg, þar sem fortíð og nútíð, það bara fléttast saman út allt.
Já, það má segja að París sé eins og safn án veggja. Hvert mannvirki, hvert torg, geymir brot af starri sögu. Það eins og að lesa kort af tíma og hugmyndum.
Og þetta fær mann til að hugsa ekki satt.
Algjörlega. Maður spýr sér af öllu þessu. Hvað öll staður eða saga vekur mesta forvitni? Hvað langar mann mest að skoða betur?
Og hvað segir það okkar eigin áhuga? Hvernig við sjáum borgir muna og gleyma?
Einmitt. Það áhugavert pæling til að enda á. Hvernig minni borgarinnar lifir í steinunum og götunum.